Velkommen til Når maden dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Når maden dulmer. I dag har jeg fået besøg af en meget særlig gæst, som hedder Birgitte Bådegaard. Og Birgitte stiftede jeg bekendtskab med første gang, da jeg havde en veninde, som sagde, hende er du simpelthen bare nødt til at prøve at læse eller lytte til. Du kan bare låne hendes bog, sagde du så på hvad hedder det, lydbog, så kan du bare lytte til den, mens du alligevel går og laver noget andet. Og jeg kan huske, at jeg var sådan lidt, nej, det ved jeg ikke rigtigt, fordi det var sådan lidt omkring sådan noget med noget feministisk. Og jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke lige helt det der feminisme, jeg synes, det var sådan på en eller anden måde sådan kørt lidt død. Så den fik lov til at ligge lidt nogle år. Det er sådan en lille indledning til det, jeg er i gang med at fortælle her, hvordan jeg sådan selv kom i kontakt med det, for jeg synes, det er så vigtigt, det her. Hvad hedder det? Men så stødte jeg på et tidspunkt på en bog i forbindelse med det her med selvfølgelig også for mit vedkommende at starte egen virksomhed og sådan noget, som en forfatter, som hed Kate Northrup, som skrev om sådan noget med Do Less, tror jeg, bogen hed, eller sådan noget. Men hvor hun kom ind på hele det her med den kvindelige cyklus, og i virkeligheden, hvordan vi kvinder fungerer i, hvad kan man sige, både i arbejdslivet, men sådan i det hele taget, sådan i en, hvad kan man sige, at vi ikke nødvendigvis fungerer så lineært, som i hvert fald jeg havde forestillet mig, at vi gjorde. Så det på en eller anden måde begyndte det at sætte nogle ting i perspektiv for mig, det her med, hvorfor er det, jeg nogle gange synes, det er, at jeg får det svært, når jeg for eksempel har haft et 8-16 job. Hvorfor det er, jeg nogle gange har haft de der tanker om, om jeg passer ind i et almindeligt arbejdsliv. Hvorfor er det, det er mig, der skal overspise, når jeg kommer hjem fra arbejde, for eksempel. Alle de her sådan forskellige tanker begyndte på en eller anden måde lige så stille og fandt på plads, og så var det, jeg begyndte at tænke, måske var der noget med hende, Birgitte, alligevel. Ja. Så derfor har jeg inviteret dig med i studiet i dag, Birgitte. Så velkommen til.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Og lige for at præsentere dig for lytterne, så er du forfatter, og du er foredragsholder, og så er du også Kant Mærk, og så er du jungianer.
Yeah.
Ja, altså studiet i, eller hvad hedder det, uddannet i den, hvad hedder det, jungianske teori, ikke?
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Og så er jeg ikke feminist, jeg er kvindebevidst.
Ja, og det synes jeg faktisk er enormt vigtigt at understrege, fordi at jeg tror, det var sådan det billede, jeg havde på, at jeg tænkte sådan, ej, er det nu sådan et eller andet med, så skal kvinder stille sig på barrikaderne og sige, at nu har vi ikke lige løn, og det er også for dårligt og sådan noget. Men i virkeligheden er det jo ikke rigtigt det handler om. Det er jo den indre trivsel, den indre balance i virkeligheden, som at det der, altså i hvert fald som det du har fokus på, ikke?
Jeg har også fokus på, at det ikke er ligeløn og så videre, men jeg vil hellere gå ind i de dybere årsager til, hvorfor det ikke er sådan, ja, i stedet for at tale om uretfærdighed hele tiden, for det kan vi jo blive ved med,
ja,
i mange årtier,
ja. Ja.
Og det kommer der ikke nogen forandring ud af.
Ja.
Så vi skal hellere skabe kvindebevidsthed, for jo mere den bredere spreder sig,
ja,
jo mere kan vi rent faktisk forandre.
Ja. Og måske også i virkeligheden, altså det, jeg synes, der er vigtigt lige også at bringe frem, er, at det, vi kommer til at tale om i dag, er jo i hvert fald, om ikke andet, en af årsagerne, eller måske en af de store årsager i virkeligheden til, at rigtig mange kvinder bøvler med at dulme både med mad, men det kan jo også være alle mulige andre ting. Altså i hvert fald den der mistrivsel, følelsen af ikke rigtig at fungere, går ned med stress, går ned med depression, får angstsymptomer, alle mulige andre sådan symptommæssige ting på, at der er noget indre, der er i ubalance.
Det er jo så dårlige statistikker, vi har, at de bliver jo ved med at, ja, blive værre faktisk for både helt unge kvinder og, ja, ja, kvinder i det hele taget.
Ja. Ja. Jeg hørte den anden dag, nu må jeg ikke lige hænge mig op på referencen, men at 80% af alle danskere ville på et tidspunkt i deres liv få en psykiatrisk diagnose. Om det så var stress eller angst eller depressioner eller spiseforstyrrelser eller noget, der er endnu værre, ikke?
Ja.
Hvor man sådan tænker, det er jo i virkeligheden mere normalt ikke at have prøvet at have et eller andet, en eller anden psykisk ubalance af en eller anden art, end det er at have haft det.
Og vi kan begynde at snakke om, hvad er det egentlig, der er sygt? Er det systemet eller mennesket?
Ja, lige
fordi
præcis.
I virkeligheden har vi jo skabt et system kollektivt, som er menneskefjendsk, hvis jeg skal sige det lidt firkantet. Ja. Altså mennesker er jo ikke skabt til at leve og trives i den ramme, vi har.
Ja.
Og kvinder i særdeleshed ikke, fordi hvis vi tænker over det, så har de jo aldrig, eller vi har aldrig, historisk set, uanset hvilken alder vi har, så har vi aldrig været med til at definere de værdier, vi bygger vores samfund på.
Ja.
Og vi har faktisk heller aldrig været med til at definere, hvordan vores institutioner skal være bygget op, hvilke hierarkier rent ledelsesmæssigt der skal være i det hele taget. har vi ikke været med til at få vores, skal vi sige, sætte vores mærke på, hvordan verden skulle bygges op. Ja. Og nu kan altså vi lige stille, når vi accepterer den ramme, som andre har defineret for os. Men i virkeligheden, og det er nok noget af det mest vigtige, jeg vil sige det her, det er så, det er jo tilpasning.
Ja.
Og tilpasning er aldrig sundt for et individ. Og det er 50% af verdens befolkning, slash i Danmark,
ja,
som går rundt og kalder sig ligestillet i bund og grund en psykisk tilstand, der er mere tilpasset, end den er fri. Ikke?
Ja, lige præcis. Jeg får sådan et billede af, sådan når jeg tænker på det der med, hvordan det er, at man har skulle tilpasse sig til den måde, at vores samfund i hvert fald er bygget op på, sådan til hele den der indvandrerdebat, ikke? At hvis de er blevet, hvis de er blevet gjort ligesom os, så er de integreret, ikke? Men integration handler jo i virkeligheden ikke om, at de skal være ligesom os, men om, at vi begge parter har tilpasset os. Mm. Men vi har en forventning om, at når der kommer nogen fra andre lande og skal være her, så skal de være nøjagtigt ligesom os. Og det er jo i princippet lidt den samme, at hvis vi skal have ligestilling i Danmark, så skal vi være og agere ligesom mændene.
Ja.
Ikke fordi der er noget i vejen med mændene.
Overhovedet.
Men det der er blevet præmissen, ikke? Ja. Så skal vi præstere nøjagtigt ligesom mændene, i stedet for, at vi får et system, der i virkeligheden er tilpasset begge dele.
Ja, og som jeg i min seneste bog, det er ikke den, du refererer til, men det er den, der er kommet efter.
Ja.
Der er titlen lige er ikke det samme som ens. Ja. Og det er meget vigtigt for mig at pointere, at hvis vi skal have ligestilling som gør en forskel, som virkelig batter, så er vi også nødt til at tale om lige værd. Og lige nu har vi ikke noget lige værd.
Yeah.
Kvinder er simpelthen ulige værdige i både samfundet og i verden, også i Danmark.
Yeah.
Og det sætter sig på vores psyke, fordi vi jo hele tiden får at vide, at vi er ligestillet. Vi er frie, vi kan gøre lige, hvad vi vil. Vi skal bare komme ind i kampen, så kan vi blive lige det, vi har lyst til, osv. osv. Og faktum er bare, når du dækker ned i statistikkerne, og det er både omkring medicin, omkring sygdomme, smerte, lån, ledelsesjobs, jamen det er jo lige meget barsel, biler.
Ja.
Så er der simpelthen en fundamental forskel på, hvilke omkostninger det har for mænd og for kvinder at operere i de her sfære.
Ja, præcis. Ja. Men inden vi går ned i alt det her, Birgitte, vil du så ikke lige starte med at prøve at fortælle, hvad er din rejse ind i det her, og hvordan blev du optaget af alt det her?
Jamen, jeg blev meget optaget af det. Jeg tror egentlig altid, jeg har været optaget af det, uden helt bevidst at vide det. Men i folkeskolen var jeg meget opmærksom på, at det ikke var rimeligt, at drengene sad og dinglede med et ben på bordet, når vi havde haft det, der hed husgerning, altså hvor vi lavede mad, og sagde, det er pigearbejde at vaske op. Jeg var så gal i skrænden over det der, så jeg kom til at vippe en af mine klassekammerater, som hed Henrik, tror jeg, en på lampen, da han sagde det. Så allerede der var der sådan en frustration over at opleve, at det jo var åbenbart mindre værd at være pige, end at være dreng. Mm. Det er ikke sådan noget, der har sat sig, men man kan sige, at på det tidspunkt blev jeg sådan lidt stolt af, at jeg havde sagt fra. Nu havde jeg vippet ham en, så var jeg jo sej. Og det er også det, vi lærer. Vi skal bare sige fra, vi skal bare sige stop. Og hvis vi er lidt seje i kæften, og vi kan svare fra os, og vi kan markere, så er vi, så er vi ro. Ikke? Problemet er bare, at det er rigtig hårdt arbejde at stå i en konstant tilstand af at skulle være klar til at slå fra sig, eller at skulle markere. Men den levede i mange år. Jeg klarede mig virkelig godt i skolen, og jeg hoppede ind på en uddannelse på CBS, som hed Spryg, som var sådan en eliteuddannelse, kan man sige. Man krævede sådan et højt snit, og det skulle selvfølgelig bruges, tænkte jeg. Så,
yes.
Ja. Og så havde jeg en fuldstændig slavisk karriere, der endte med, at jeg var marketingchef for en mindre afdeling, en kursusvirksomhed. Og på det tidspunkt, der havde vi fået to børn, hvor den ene var rigtig syg. Det var vores seneste, vores søn. Og jeg kunne bare ikke mere. At jeg var så træt, fordi jeg sov ikke om natten, han var syg hele tiden. Vi havde faktisk au pair-pige for, at jeg kunne løbe, og min mand kunne løbe, og alle kunne løbe. Og jeg endte med at sige mit job op, og var nok blevet indlagt med mundkur og spændetrøj, hvis det, ja, jeg ikke havde gjort det, for jeg kunne simpelthen ikke hænge sammen. Ja. Og jeg havde det her savn efter at være hjemme hos min søn og min datter, som jo også led under, at vi var presset. Og havde faktisk valgt at sige mit job op, inden da mit barn, altså da Emilie, vores datter, kom, fordi jeg kunne ikke se mig selv i karrierestillingen, som jeg havde i et tidligere job der. Så jeg var meget splittet i, hvordan jeg navigerede i karriere og moderskab. Og det var sådan en enorm... der var sådan en flænge indeni, kan man sige, oplevede jeg. Så jeg var ikke glad, når jeg var på job. Og jeg var heller ikke glad, når jeg var hjemme. Og det var endda, selvom det sidste job, det var faktisk en lederstilling på deltid. Så jeg havde fået poser i sæk. Og det var bare ikke alligevel godt nok på en eller anden måde. Så det der sted at stå, hvor jeg følte, at uanset hvor jeg var henne i verden, og uanset hvor meget jeg valgte noget, som jeg synes burde være godt for mig, så fandt jeg bare ikke tilfredsheden. Jeg fandt ikke hvilen. Jeg fandt ikke roen. Det var meget, meget smertefuldt og meget hårdt. Jeg gik virkelig igennem en krise der, identitetskrise, fordi hvem var jeg nu? Nu var jeg ikke noget værd. Jeg var bare sådan en, der gik og passede mine syge børn, fordi der skete faktisk det efter, at vores søn blev syg, så blev vores datter også syg. Så vi havde mange år, altså vi havde faktisk 13 år, hvor... så vi var ikke en normal familie, kan man sige, hvor vi kunne løbe hurtigt alle sammen. Vel? Ja. Og det var der, jeg begyndte, tror jeg, i 30'erne, midt i 30'erne, sidst 30'erne, at tænke, hvorfor er det, at jeg skal have det dårligt over at træffe et valg af kærlighed og omsorg? Og hvorfor skal jeg opleve, føle, hvordan har jeg lært, at nu er jeg ikke noget værd resten af mit liv, men jeg kan ikke bruge mig mere, mit CV er ødelagt, mine kompetencer forsvinder, jeg har ikke noget at byde på til samfundet. Ja. Faktisk er jeg nul værd nu. Så den der dybe mangel på værd og på fundament, fik mig til at tænke over, hvad pokker er det egentlig for et system, vi har skabt? For når jeg kigger udefra, så er det jo fuldstændig sygt.
Ja. Enig.
Altså helt sygt.
Ja.
Og det er jo det, der så har gjort, at jeg siden da har kæmpet for at løfte vores allesammens blik, i særdeleshed kvinders blik, at det her har ikke noget med os at gøre. Det ulige værd, vi føler, eller det manglende værd, vi har som kvinder, mange, mange af os, det kommer af noget, og det handler ikke om os selv. Men vi dulmer det, fordi et, vi er ikke bevidst om det, og to, når vi er bevidst om det, ved vi ikke nødvendigvis, hvad vi skal gøre med det. For der er så meget smerte, og vi er bange for at tale med andre om den, for vi vil ikke være anderledes, vi vil ikke være mærkelige, vi vil ikke være svage, vi vil ikke være bløde.
Ja, det får vi også.
Sårbar
bløde.
Så vi kontrollerer alt, vi har styr på alt, vi signalerer, vi har tjek på det hele. Og der kan man så sige, der kommer maden jo også ind som en del af det, fordi vi har jo nogle sindssyge idealer for kvinder oveni, for hvordan kvinder skal være. Ikke? Så der har været en enorm bevidsthedsrejse for mig i de her år, siden jeg var. Ja, midt i 30'erne eller noget. Så da jeg fyldte 50, tog jeg til Peru faktisk. Jeg er lige fyldt 57 nu.
Ja.
Og tog en rejse. Jeg forlod simpelthen mand og børn og hunde og hus og hele beduljen. Og så skred jeg i 14 dage. Fordi jeg havde det sådan, jeg skal have nogle ting på plads. Og det kan logik ikke hjælpe mig med. Der er ikke noget logik i det her, der kan redde mig mere. Jeg har styr på min teori. Jeg har styr på min viden. Nu er jeg nødt til at have noget mere og noget andet. Så jeg tog til Peru i de her 14 dage, havde en spirituel guide, var igennem forskellige ceremonier, og er landet så meget, som man nu kan lande i det her skøre samfund. Så jeg ved helt ned i min, lige vil jeg sige, æggestokke, hvad det er, det her handler om. Så nu er det ikke bare mit hoved, der har regnet den ud. Det er min krop, der sanser, at det er sandheden. Og den der kobling er så sindssygt vigtig.
Det giver mega god mening. Ja, og super spændende. Og jeg sidder sådan og får sådan en, at dem, der lytter med, tænker jeg jo godt kender til min historie, men sådan, det er bare så på en eller anden måde parallelt på mange punkter, og jeg tror, der er rigtig mange, altså der sidder derude, der i virkeligheden kan se det parallelt på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg havde jo også det der, tog den der uddannelse og fik det der job, jeg skulle have som konsulent, og bagefter så blev jeg projektleder, og altså tjente i virkeligheden okay penge og boede fint og havde en lille bil og altså sådan, der var ikke rigtig på den måde noget at sætte en finger på, men jeg var jo bare grundlæggende ikke glad. Og hvor der jo også kom det der, altså for mig var det jo et kald om, at jeg skulle være selvstændig, eller det var i hvert fald arbejdsmæssigt det, der ligesom kom som kald, ikke? Der har jo nok ligget noget andet i det, men som jo i virkeligheden har været en trang på, eller trang til, tænker jeg, at bryde ud af de der rammer, jeg havde fået sat mig selv, eller samfundet havde fået sat mig selv ned i, at jeg skulle med på det der tidspunkt, og man var kun en succes i virkeligheden nærmest, hvis man boede nord for København og havde 2 børn og en mand og en hund og et eller andet, og 2 biler eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, og det var sådan, når man sådan kigger tilbage, så kan man jo godt se, at det er jo fuldstændig sygt, men hold kæft, hvor tog det meget mod at træde ud af den der cirkel.
Ja.
Ja.
Helt,
eller fordi, hamsterhjul. Ikke?
Hvordan, hvor lander vi så?
Ja. Ja,
og vi er jo også opdraget til, skal vi også huske det her samfund, der er vi opdraget til, at sikkerhed er altafgørende.
Ja.
Vi skal helst have både friværdi og pension til 30 år, og være fuldstændig sikre på, at vi kan simpelthen ikke røre os.
Ja.
Og livet kan røre os når som helst, så det er jo en fuldstændig illusion i virkeligheden. Ikke?
Jo. Og hvor frygtstyret det er. Altså, og det er jo helt også der, hvor jeg kommer i ubalance. Når jeg kommer i ubalance i dag, så handler det stort set alt om frygt.
Ja.
Altså 99-100 gange, så er det frygt for økonomi. Frygt for, hvor vi kommer til at bo. Frygt for, om vi har råd til dit. Frygt for, om vi kan gøre det. Frygt for, om vi kommer til et eller andet tredje. Eller sådan. Det er jo den der frygtbaseret hele tiden.
Helt vildt. Ja. Men vi er også opdraget til at være bange.
Ja.
Kom nu tilbage på jobbet, så du skal huske din pension. Og hvad med din karriere? Og hvad nu, hvis du ikke kan komme tilbage igen? Og du har du vist også været lang nok tid på barsel.
Ja.
Og det betyder ikke, at alle skal synes, det er rigtigt at gå på lang barsel. Ja. Men jeg tror faktisk, at vores samfund, og vi som kvinder kollektivt set, har rigtig godt af at være i kontakt med vores moderskab, og vores krop, og vores amning, og vores underliv, og vores heling fordi, og modenhed. Fordi det at blive mor er så transformerende, og så urkraftig en oplevelse. Så det er ikke bare.
Ja.
Og det har vi heller ikke plads og tid til i det her samfund, at dvæle ved. Så vi kan ikke dvæle ved noget.
Ja.
Og det er igen det svage, det bløde, det lidt for kropagtige. Men det er jo her, det er jo krop på den sunde måde. Det er jo ikke den usunde.
Ja.
Men vi må ikke.
Ja.
Men der er ingen værdi i det.
Nej, fuldstændig. Altså det er der jo ikke. Altså, nu er jeg jo lige endt min barsel, men jeg ville da også meget gerne, hvis jeg havde haft mulighed for det, forlænge den, ikke? Men det er jo ikke noget, altså så skal vi jo flytte uden for byen og altså lægge vores livsstil om, ikke? Men vi har jo også internt i vores parforhold haft den der diskussion, ikke fordi jeg på nogen måde skal sige noget negativt om min kæreste, men den der diskussion om, okay, men hvis jeg så vælger ikke at arbejde så meget, så tjener du noget mere, end jeg gør. Hvad er så i virkeligheden værdi i det her?
Præcis, den har jeg også haft hjemme. Vi har haft kæmpe opgør.
Jeg tror, der er mange, der har dem,
kæmpe opgør.
Ja. Ja.
Så hvis jeg ikke går ned i indtægtsklass, i en overgang havde jeg faktisk 0,0000. Det var jo også svært, når jeg ikke havde... Altså, jeg var vant til pension og egen indtægt, og så pludselig...
så var det bare... Skulle bede om penge til en kaffe latte.
Lige præcis, ikke? Ja. Altså, sådan var det i hvert fald i mit psykologiske ståsted, at så skulle jeg bede om lov til alt.
Ja.
Og det gjorde faktisk for vores vedkommende, at vi kom ind i nogle meget... sådan nogle meget stereotypiske kønsroller i nogle år, hvor vi begge to faldt i forhold til, hvad vi var værd.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, at min mand pludselig blev en lidt mere patriarkalsk, fordi jeg kravlede rundt ned under gulvbrædderne og syntes, jeg ikke var noget værd, og sagde undskyld for alt, også for jeg lige ude nærmest. Ikke? Så det var først, da jeg ligesom fandt min egen styrke tilbage, og sagde, hey, hvis jeg ikke gjorde det her, kunne du ikke gøre det her? Så vi er nødt til at være ligeværdige i det her fællesvalg, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Præcis.
Så der er mange tråde, vi kan trække til det, og der er mange måder, vi dulmer det her på.
Ja.
Altså, som individer og som kvinder, ikke?
Ja. Men hvis du skal prøve sådan at beskrive... Altså for lytterne, hvad er det sådan, altså hvis du skal prøve at fange essensen af hele det her sådan omkring det, altså det feminine, det maskuline, vores samfund og vores ubalance, altså hvad det gør ubalance, kan du prøve at sætte lidt ord på det?
Ja, man kan sige historisk set, når jeg siger historie, så mener jeg faktisk, at vi skal 5.000 år tilbage. Det skriver jeg om i Manifest for Kvinder, men der går jeg 5.000 år tilbage og siger, inden da var vi stammer og nomade samfund. Inden da havde vi... Vi flyttede med årstiderne, vi boede ikke et bestemt sted, vi ejede som sådan ikke noget, vi ejede i godsøjne heller ikke hinanden. Og kvinder og mænd var nogenlunde lige værdige, spørg mig ikke, jeg har ikke levet dengang, men det var i hvert fald ikke et meget stærkt patriarkalsk samfund. Man kan se i grave, at man havde billeder af, og altså modeller af både den hornede tyr og den store moderfigur. Så moderskab og kvinder var faktisk meget værd, fordi de gik for at være, skal vi sige, et symbol på... det cykliske på årstiderne, på årshjulet. Og man kunne jo ikke overleve som stamme, hvis man ikke fik børn. Så derfor var vi i høj kurs, kan man sige. Man havde også en spiritualitet, som gjorde, at man anså alt for at være ét. Så det vil sige, at mennesket var en del af naturen, og det guddommelige var i alt. Om det var bien eller blomsten, eller moder, himlen eller jorden, eller græsset, vi gik på, eller hvad ved jeg, hjortene, vi skød, hvad det nu end måtte være. Så der var en enhedsopfattelse af livet. Og så sker der det på et tidspunkt omkring plus minus 5.000 år siden. Det er en meget forenklet version, det her, men ja, vi har jo ikke så lang tid, så...
Ja. Der må man læse din bog, hvis man
har det mere udgivet. Men for 5.000 år siden, så sker der cirka det, plus minus, at man begynder man at sige, jeg gider ikke flytte mere. Her er rigtig rart at være. Så hvis vi nu siger, at det her er dit jord, så er det her mit jord. Og så lavede man, skal vi sige, jordopdelingen. Det er det, der altså der, hvor man begynder at systematisere jordbruget. Man opfinder ploven, og mænd begynder at plove den. Og det er der, der kommer et fundamentalt skift, fordi når man ejer jorden, så vil man gerne have en aftager. Ikke både en aftager og en aftager. Mm. Da det er mænd, der plovede den, og det er mænd, der dermed kom til at, skal vi sige, sidde på jorden, så ville de også have en søn til at blive aftageren, selvom man kan sige, at det er egentlig fuldstændig ulogisk at gøre mænd til arvefølgen, for i virkeligheden er kvinder, det matriline, er faktisk langt mere naturligt, for man ved da i hvert fald, hvad det er for et barn, der er kommet ud af en mors mave, ikke?
Ja.
Men det bliver en omvendt, og så for at styre, hvem det er, altså der er barnet, så bliver kvinden jo sat i bås her. Så det starter allerede med, at kvindens rolle ændrer sig fundamentalt der, og bliver i den grad mere stækket. Og religionen ændrer sig også, så man kan se stille og roligt med tiden, så ændrer religionen sig, så det bliver en gammel mand oppe i himlen. En gammel mand oppe i himlen, som kigger ned og dømmer. Så nu er vi pludselig ikke en enhed, nu er vi adskilt fra. Vi er adskilt fra det guddommelige, vi er adskilt fra hinanden, vi ejer. Så der er dit og mit, i stedet for vi og vores. Det er jo et helt paradigmeskift, det her. Og det har så fulgt os i mange, mange år, og egentlig efter min mening bare forstærket sig selv mere og mere og mere, så vi havde for 200-300 år siden, så kom de økonomiske teorier og industrialiseringen, hvor vi fik sat skub på udviklingen, og hvor mænd stadigvæk var dem, der drev både videnskaben og forskningen og produkterne. Og så kom kvinder på banen for 100 år siden, men det var jo en tilpasset version, kan man sige. Og nu kommer den teknologiske udvikling, kæmpe eksplosion, vi har igen. Det er et samme problematik, vi har for, hvem sidder i de teknologiske altså felter, områder, hvem opfinder, hvem sidder som de rigeste mennesker på kloden. Kæmpe ulighed igen, så hvis stemme igen er det, vi hører. Så man kan sige, at der er et paradigme, som skal brydes, og jeg tror jo på, at det paradigme bliver ikke brudt, før kvinder forstår at bruge deres egen stemme og ikke den tillærte. Fordi forstår vi det, og forstår vi at stå sammen om det, så kan vi jo som 50% af befolkningen virkelig skabe noget andet. Mm. Men lige nu er vi så tilpasset, alt for mange af os, at vi ikke har modet og bevidstheden heller til at stoppe op og sige, jamen det her, det er slet ikke det, jeg vil have. Jeg vil gerne have noget andet, mange tak. Og så begynde at definere, hvad ønsker vi os?
Ja.
Så kan vi skabe noget balanceret, ikke?
Jo. Jeg tror også, rigtig mange har bildt sig selv ind, at man passer godt ind i det der samfund. Altså, præcis. Så man slet ikke er bevidst om, at der faktisk kunne være noget andet, der kunne passe en bedre.
Ja. Ja, og vant til at give sig selv skylden, hvis det ikke går.
Ja.
Men det er også, fordi jeg ikke er særlig god, og jeg sover for dårligt, og jeg er nok heller ikke lige så hurtig som de andre, og de andre ser ud, som om det går super godt. Så hvorfor er jeg så træt?
Ja.
Og så siger man ingenting, men løber lidt videre, og løber lidt videre, og løber lidt videre, indtil at man bare ikke kan løbe mere, og så falder man over en usynlig snubletråd, ikke?
Ja. Ja, præcis. Og så dulmer man lidt undervejs,
inden man falder. Man dulmer masser op, ja. Inden man falder, så dulmer man, ikke?
Ja, lige præcis, ikke?
Ja. Ja.
For lige at få taget toppen af presset.
Ja.
Ja. Ja.
Så det her uligevær og det her uligevær mellem mænd og kvinder, og kvinders fundamentale, mener jeg jo, nu er jeg jo jungianer, så hvis vi kigger dybt psykologisk på det, så mener jeg jo, at mange, mange kvinder, også dem, der udstråler den største skråsikkerhed, måske netop dem, i fundamentalt set har et indbygget ikke værd.
Ja.
En følelse af, at jeg er ikke værd.
Ja.
Og det giver sig udslag rent psykologisk og adfærdsmæssigt på mange forskellige måder.
Ja.
Ja.
Det er meget enig med dig i, at jo mere facade i princippet, altså jo mere er der jo at dække over, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Præcis. Ja. Ja. Så det at vi kan, altså det kan give sig udslag i, nu snakker vi om maden. Mm. Altså den er jo, og den er jo i virkeligheden et smukt symbol på næring.
Ja.
Hvor gode er vi til at nære os selv? Mm. Og vores selv. Altså, ja. Når jeg siger vores selv, så er det vores kerne, kan man sige, som vi ikke engang kender særlig godt, mange af os.
Ja.
Så der er noget med, hvordan vi nærer os selv.
Ja.
Om vi nærer det indre, eller om vi tror, vi kan puste ydre, og så være glade og tilfredse på grund af det.
Ja.
Der er perfektionen i det.
Ja.
Jagten på at være perfekt. Det er også derfor, vi ser så utrolig mange få lavet alle mulige skønhedsoperationer.
Ja.
Så det følger sammen med maden. Det er derfor, vi ser de der sports, ekstra sindssyge sportsudøvere, som skal præstere i det
ekstreme. Så her rækker hånden op.
Ja, det er igen perfektionen. Ja, ja, præcis.
Ja.
Det er derfor, vi ser kvinder, der er superledere, men som i virkeligheden agerer mere som mænd end som kvinder.
Ja.
Det er derfor...
Vores statsminister.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Ja, meget typisk eksempel, ikke? Altså, efter min mening også. Ja. Det er derfor, vi også alle sammen devaluerer det feminine, altså værdierne, når vi siger sårbarheden, det bløde, det langsomme, det cykliske.
Ja.
Altså, at alting ikke er en skråt op linje.
Ja.
Meget apropos, ikke?
Jo.
Vi går ikke, verden er ikke fra A til B til C til D.
Ja.
Verden er cyklisk.
Ja.
Der er intet i verden, der er linært, ud over det, mennesket påstår i deres meget mærkelige systemer.
Ja. Ja, for jeg tror, det var i hvert fald også noget af det, der sådan, altså sådan virkelig satte sig hos mig, da det gik op for mig, det der med, at når vi som kvinder er cykliske, så trives vi heller ikke nødvendigvis særlig godt i det der med at møde klokken 8 og gå hjem klokken 16 og yde det samme hver dag.
Mm.
Og efter jeg sådan blev opmærksom på det, så er det jo også bare blevet enormt tydeligt, at nogle perioder, så yder jeg jo vildt meget.
Præcis.
Og andre perioder, så er der bare ikke særlig meget skyde med.
Nej,
altså,
præcis.
Og det der med at tage den der skyld fra mig selv i, at altså, ej, hvorfor er det, jeg ikke kan i dag? Nu skal jeg også tage mig sammen. Hvorfor er det, jeg ikke bare kan komme ud over stepper med det her, og nu få det leveret, eller få det præsenteret, eller et eller andet, ikke? Men det der med sådan, okay, men så tager jeg faktisk en dag, hvor jeg beskæftiger mig med noget, der måske handler om at få ryddet op på mit skrivebord, eller få ordnet nogle andre ting, som ikke nødvendigvis kræver så meget af mig, ikke? Og så ved jeg jo, at jeg har nogle andre perioder, hvor jeg tordner derudad, fordi så er der bare sygt meget energi, ikke?
Og det, der er det interessante ved det, det er også, hvad er at præstere? Fordi mens du ordner på dit skrivebord og tusser rundt, og hvad ved jeg, plukker blade af en blomst, eller hvad det nu kan være, så kører dit ubevidste jo.
Ja.
Og er i fuld gang med at skabe et eller andet nyt.
Ja.
Og måske drømmer du en drøm om natten, og får en god idé, eller du kunne ikke skrive det, du skulle skrive 3 dage efter, hvis du ikke havde plukket blomsten den dag, hvor du bare gik rundt og, du ved... gjorde dit eget.
Ja, det er der, de gode idéer lander, eller det, tingene falder på plads.
Præcis,
eller sådan noget.
Præcis. Så hvad er skabelse?
Ja.
Altså, hvornår skaber vi? Skaber faktisk hele tiden, hvis du spørger mig, men vi er så vant til igen at skabe i det ydre, at vi skal bevise, hvad vi har gjort. Vi skal lave lister over, vi har præsteret. Vi skal, og jeg kender det, jeg falder i den selv, men jeg er blevet meget bevidst over det, om det her med, ja, det kan godt være, men sådan er jeg ikke lavet. Og jeg har aldrig trivet som dig i sådan en 8-4, 9-5, 8-5, whatever. Jeg sagde til min mand på vores bryllupsrejse, der tror jeg har været 28 eller sådan noget, at det her, det blev jeg ikke ved med. På det tidspunkt var jeg projektchef i sådan en stor virksomhed, og jeg havde det bare sådan, Gud fri mig at skulle blive ved med det her i de næste 30-40 år.
Ja.
Altså tanken... Det var virkelig, som min sjæl vred sig.
Ja.
Og jeg tror, det der med, hvis jeg skal sige noget, hvis vi lever et sjæleløst, et sjælsløst liv, så dør vi. Det gør, at vi kan rende rundt og løbe et maraton, men vi er stadigvæk døde.
Mm.
Og det sjæleløse liv gør, at vi søger perfektionen, at vi dulmer med maden, enten ved at kontrollere ikke at spise noget, eller ved at spise alt for meget.
Ja.
Og så får det dårlig samvittighed og spytte ud igen, havde han sagt.
Ja.
Eller styre vores indtag af dit og dat i sindssygt, altså meget stærk kontrol med tingene, om ikke andet. Ikke? Ja. Det er det der med, hvis vi ikke har sjælen med.
Ja.
Og hvis vi ikke har en ramme samfundsmæssigt, hvor sjælen bliver værdisat, værdsat, det er også det feminine,
ja.
Så dør vi som mennesker. Og i virkeligheden er det det, som jeg snakker meget om, både i manifester og i mine budskaber, at det her undertrykte feminine, altså de værdier, vi kollektivt fralæres, det hænger sammen med at være kvinde.
Ja.
Så det kvindelige og det feminine er ikke det samme, men der er overlap. Og derfor kan vi ikke tale om det ene, uden at tale om det andet. Så når vi undertrykker systemisk det feminine, kommer vi uvilkårligt også til at undertrykke kvinder.
Ja, ja. Det giver mega god mening. Altså, også, jeg tror, der var nogle af tingene jo også vendt for mig, var jo i min rejse også, altså nu bliver rammen bare, at det var jo en rejse ud i både at slippe det sidste af min overspisning, men jo også, at jeg gerne ville have et andet arbejdsliv. Ikke? Men jeg tror, det der jo skete i den proces, så det ikke handler så meget om rammen, fordi jeg tror ikke det for alle, men det var det der med, at jeg jo kom i kontakt med det intuitive, jeg kom i kontakt med, altså som du siger, med det sjælelige, men i virkeligheden også med det åndelige på et eller andet plan. Ikke?
Præcis.
Altså at der ligesom blev plads til det hele menneske i det. Og det er i virkeligheden først der, når jeg kommer ind og connecter med det der, så det ikke handlede om, at jeg skulle logisk, rationelt kunne tænke mig frem til, hvad der var det rigtige for mig, men at jeg kunne mærke, hvad det var, der var det rigtige for mig. Jeg kunne føle det.
Ja.
Altså jeg kunne følge min intuition i ting. Jeg kunne have tillid til, at hvis jeg satte mig noget for, så skulle det på en eller anden måde nok lykkes for mig. Det betyder jo ikke, at jeg ikke skulle handle på det, men jeg behøvede ikke at kontrollere hele tiden hver min skridt for at nå hen til det. At det gjorde en kæmpe forskel, og jeg synes stadigvæk, det er svært.
Fordi helt
det er jo,
svært.
Fordi nu har jeg jo brugt de første knap, det ved jeg ikke, 35 år af mit liv på at leve det andet, og så har jeg haft de sidste, lidt mere end 5 år, ikke? Men altså, men så har jeg haft i hvert fald den sidste del af mit liv først til at øve mig på den her helt nye måde at være i verden på. Og det kan til tider for mig i hvert fald være sådan ret frygtsomt og angstprovokerende, og skulle prøve at gå med sin intuition. Ikke? Yeah. Fordi vi lige præcis har lært op i, så mister du dit job, hvis du ikke præsterer. Så kan du ikke betale dine regninger. Så er du ikke noget værd i samfundet. Så skal du på kontanthjælp. Hvem er du så? Hvordan kigger man lige på folk på kontanthjælp? Ikke sådan i det brede billede. Og sådan.
Okay. Altså, ja, så ender du i udkants Danmark.
Ja, lige præcis.
Med 4 katte og en lommelærke. Eller et eller andet. Hvad ved jeg?
Ja, lige præcis.
Jamen, altså, ja. Taber.
Ja, lige præcis.
Ja.
Altså, sådan, men i virkeligheden, så har jeg jo bare vundet meget mere ved at ture og kaste mig ud i at gå den anden vej. Og det tror jeg i virkeligheden godt, når jeg sådan tænker mig om, at det kan man også godt jeg ved ikke, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Du kan i hvert fald godt have det med ind i det samfund, der er, men du skal være enormt bevidst om, så hvordan det er, man er sej i det. Ikke, at der ikke skal gøres noget ved samfundet, det tror jeg, vi to er meget enige om, at der skal i hvert fald helt sikkert også ændres på nogle ting, så der kan blive plads til flere, og man ikke skal proppes ned i den samme bås. Men jeg tror også godt, at hvis man er bevidst om det, at man godt kan få det til at fungere i det samfund, der nu engang er.
Absolut. Altså, ja. Og der er også nogle strømninger heldigvis i øjeblikket, som viser, at ikke nok, men flere og flere danskere siger jo, nej, Kåre Dybvad, nej, Mette, nej, Nina Schmidt, nej, alle mulige, som går ind og siger asociale, og det er også for dårligt, og I skal, og I bør, og man skal. Og, vi er jo mange, der kan se, der er andre muligheder, og det bliver, tror jeg, flere og flere. Ikke nok, men jeg tror på, at vi godt kan til sidst komme til at skabe et sundt pres på noget, og skabe noget andet. Ikke?
Jo, lige
og, det har vi brug for, fordi der er så mange i mistrivsel, og vores børn har det jo heller ikke godt.
Ja.
Og underminerede institutioner, altså det er faktisk også noget, vi skal have med i det her med undertrykkelsen af det feminine, at alle former for omsorg har ikke nogen værdi.
Mm.
Så vores egen omsorg for vores egne børn har ikke værdi.
Yeah.
Vores omsorg for os selv har ikke nogen værdi.
Yeah.
Vores omsorg for de gamle, for de syge, for vores børn har ikke nogen værdi. Så det der velfærdssamfund, det er jo hulet fuldstændig ud, fordi vi systematisk smadrer alle de institutioner, som faktisk har med omsorg at gøre, og så kalder vi dem alt for dyre, og alt for omsorg, altså omkostningstunge osv.
Ja.
Men nogle gange tænker jeg, wow, hvis vi virkelig gav en ordentlig ramme, hvor mange penge kunne vi så ikke spare i stress og i sygdomme og i udbrændt mere længere og i, jeg ved ikke, tabt alt muligt.
Ja.
Jeg tror, vi kunne hente så uendelig meget. Så det er også det regnestykke, der ligger gemt og glemt i det feminine.
Ja. Ja.
Hvordan kigger vi på verden? Hvilket blik har vi på verden, når vi skaber noget.
Ja, præcis. Mm. Men hvordan har du, Birgitte, altså grebet det an i dit eget land, eller dit eget land, dit eget liv, hvis jeg må spørge til det?
Det må du i hvert fald. Du må spørge om det hele. Jamen, jeg har grædt mange tårer.
Ja.
Jeg har været meget krisefyldt. Der har også været en gang eller to, hvor jeg havde nogle dage, hvor jeg simpelthen ikke kunne se noget formål med at stå op af min seng.
Mm.
Så om jeg virkelig ikke bare kunne blive liggende her med hovedet under dynen. Mm. Jeg har været meget jeg har været meget bevidst om, at det var noget, jeg skulle arbejde mig igennem. At jeg ikke skulle dulme det med noget. Så jeg er faktisk, det er noget af det, jeg er mest stolt af, faktisk. At jeg har set mine dæmoner i øjnene.
Ja, det er sejt.
Alle sammen. Der kommer hele tiden nye. Men sådan, grundlæggende har jeg set dem i øjnene, så det vil sige, jeg har okay, jeg har røget og ryger stadig 4 cigaretter om dagen. Det er så min måde. Altså, ja. Det er min steam out, og den har jeg
med på, ja.
Virkelig svært ved at lægge.
Ja.
Ja. Og det er jeg faktisk også kommet i fred med. Nå, så ryger jeg 4 cigaretter om dagen.
Ja.
Så er det sådan. Hvis det går røgt, så er det 6. Ikke? Altså, wow. Ja. Der ligger mit smertepunkt, hvis det er. Men ellers har jeg egentlig set mine dæmoner i øjnene, og jeg har været fuldstændig, jeg vil lige vil sige, både skånelsesløs over for mig selv, og samtidig for mig at se, at det er jo det samme også at være meget omsorgsfuld over for mig selv, at jeg ikke fylder mig med ting, men ser det i øjnene, jeg skal se.
Yeah.
Så jeg har set mit ægteskab i øjnene, jeg har set min mand i øjnene, jeg har set mine egne illusioner i øjnene. Jeg har skulle gøre op med min eget billede af mig selv, som mor og som kvinde.
Mm.
Sjovt nok har jeg altid holdt meget af min krop.
Ja.
Så den har jeg været glad for.
Ja.
Og har behandlet den godt, bortset fra de der smøger. Men ellers så er jeg sådan meget i send med den. Så den har ikke slået på, kan man sige.
Ja.
Jeg har slået på mange andre ting, men mine præstationer, eller min manglende indtjening, eller min mand. Jeg er blevet nødt til at se alt i øjnene. Og så meget apropos det, du siger med at få kroppen med. Jeg er også landet med årene i en dybere og dybere spiritualitet.
Ja.
Jeg er meget lidt troende, altså sådan religiøs.
Ja.
Faktisk tror jeg, at de religioner, vi har, er med til at skabe meget skidt.
Ja.
Og det er ingen nævnt, ingen glemt. Men jeg er sikker på, at spiritualiteten, altså den der vished om, at der er mere mellem himmel og jord, at vi som mennesker er meget større end det, vi får at vide. At vi har en kraft og en tilknytning til hele universet, og at vi ikke bare er en tissemyre nede på jorden. Så der er mange indsigter, jeg har gjort mig med tårer. Det har også skabt nogle sindssyge lykkemomenter, og nogle vilde oplevelser. Og jeg tror, det der med at tage livet ind, både det mørke og det lyse, at tage de svære tider og de lette tider og rumme, at det er livet,
ja.
Det tror jeg er en meget vigtig erkendelse,
ja.
I vores verden. Lige nu arbejder jeg med at blive ældre.
Ja.
Det synes jeg er skønt.
Ja.
Jeg kan ikke lide det tal.
Ja.
Jeg føler mig slet ikke som det tal. Altså, det er overhovedet ikke det tal, jeg er, vel? Altså, jeg er i starten af 40'erne inde i mit hoved.
Ja.
Så der er altid noget nyt at skulle forholde mig til. Og lige nu, der er det der forfald. Men det gør stadigvæk, at jeg ser det i øjnene, så jeg ikke lapper, om jeg så må sige. Jeg lapper ikke på det. Jeg vil gerne holde mig. Jeg er god ved mig selv. Men som kvinde skal jeg ældes med ynde. Og som kvinde skal jeg stå i den alder, jeg har. Og vise kvinder, de lærer jo deres visdom indeni. Og hvis vi har så travlt med at lappe udenpå, at vi glemmer det indre, så kan vi jo ikke være med til at transformere det samfund. Så derfor så plejer jeg også at sige, at det der perfektionsbillede, vi har af kvinder, det der evigt unge, perfekte, tynde, slanke, whatever, det er faktisk total undertrykkelse af vores stemme, for vi har så travlt med at gå rundt og fikse os selv, at vi overhovedet ikke har kraften til at stå op for os selv i virkeligheden og sige nok.
Ja.
Så det er en stikkelse af vores stemme i virkeligheden, ikke? Og af os selv.
Ja.
Jeg havde en klient, jeg har fået lov til at bruge den, som på et tidspunkt drømte, at hun stod og fiskede med sin far og sin mandlige chef. Og hun fangede den største, flotteste fisk i første hug. Super præstation jo, sammen med de to der, ikke?
Ja.
Og fisken var død. Og hun var så ulykkelig over, at den her fisk var død. Og hun kiggede både på den her far og den her chef, for at altså bede om hjælp. Og så vågner hun så, og er virkelig ked af det, altså, fordi det var en voldsom drøm. Og hvor vi snakker om, hvad den handlede om. Og i virkeligheden er det jo sådan en blanding af at præstere. Jeg kan også fiske store fisk. Men er det, vi fisker, levende? Og hvem kan fikse livet?
Ja.
Det er ikke patriarkatet. Det er ikke det lineære samfund. Faren og den mandlige chef er jo ikke, de er jo bare symboler, kan man sige.
Ja.
Men det er os, der skal fikse os selv.
Ja.
Og det er os, der skal fiske de levende fisk. Og det er jo sjælen.
Det giver mega god mening. Det er mega godt billede på i virkeligheden. Altså, ja, hele det her, hele den her snak, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og det er også derfor, jeg havde det sådan, at hvis jeg kan se mit snit, så skal jeg fortælle
den.
Ja, der ligger så meget i det her. Også med næringen.
Ja.
Altså,
jeg tænker også anerkendelsen fra de to, der, altså hvorfor det lige er de hvorfor, to, der...
Præcis. Ja. Det er jo det, vi hele tiden søger, ubevidst. Så vi fanger døde fisk, medmindre vi begynder at se indad.
Ja.
Og som kvinder forstår, hvor meget vi egentlig er... Jeg kan ikke lide ordet offer, men man kan sige, at vi er offer for mange tusind års system, men jeg vil hellere sige, at vi er blevet slaveinder af noget, vi ikke er bevidste om, vi er slaver af.
Ja, præcis. Og som man kan se, ud over maden, så dulmer vi jo også med alle mulige andre ting i det. Det er jo, altså, jeg hørte sådan en anden dag sådan et interview med, det var TV Glad, de der udviklingshemmede, der lavede sådan et interview med vores statsminister, Mette Frederiksen.
Ja, jeg så det godt.
Ja, hvor de også spørger til det der med ensomhed, og hvor hun også siger, at hun er i virkeligheden rigtig god til at proppe ting ind i sit liv for at undgå at føle sig ensom, fordi det i virkeligheden er det, hun måske frygter allermest i verden. Hvor jeg bare sådan tænkte, jamen det er jo også en dulme mekanisme i virkeligheden.
Ikke? Hvem er jeg, hvis jeg ikke er statsminister?
Ja, lige præcis. Ikke?
Så er man jo en skal. Ja. Så er man i jungiansk det, man kalder en persona.
Ja.
Altså det vil sige, du er ikke dig selv, men du har en skal, der ligner dig, som er sådan en er jeg.
Ja.
Men i virkeligheden, så er det den, du gerne vil være. Det er ikke den, du er.
Ja, lige præcis. Og jeg tror faktisk, det er sådan... I hvert fald sådan mit fornemmelse af, at det er sådan et rigtig godt billede på, hvordan rigtig mange lever deres liv. Altså i den der skal i virkeligheden. Men propper alt muligt ind for at undgå at mærke. Så skal børnene gå til alt muligt, som vi skal køre dem til. Mm. Og der skal også være styret på dit dut og dat. Og man når aldrig nogensinde at sidde ned i løbet af dagen og mærke sig selv. Eller forholde sig til sig selv.
Præcis.
Eller overveje, om man lever det liv, der passer til en. Eller man kører jo bare derudad i det der berømte hamsterhjul, ikke? Jeg har sådan lyst til at ruse folk og sige, prøv lige stop op en gang imellem, og prøv lige at mærke, hvordan har du det i virkeligheden? Ikke?
Præcis.
Altså, men trives det jo, du i det liv, du har?
Og det er der mange, der ikke gør. Mm. Men det bør vi bør, det er jo faktisk også noget, jeg hører fra mange kvinder. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er glad, for jeg har jo et godt liv.
Yeah.
Jeg har jo alt det, der skal til for, at jeg burde have et godt liv.
Yeah.
Okay? Og så er vi inde i den snak der med, hvad er det værd?
Yeah.
Og apropos værd, så tænker jeg, at alt det handler om, når vi lader os løbe med alt det, vi får at vide af andre, mere eller mindre udtalt, hvad vi skal, så handler det jo i virkeligheden om tvivlen på vores egen eksistensberettigelse.
Ja.
Er vi tilladt at være til, bare som dem vi er?
Ja.
Og der tror jeg, at vi kollektivt som kvinder lider af at skulle leve op til, at vi har meget svært ved at forstå, at bare det, vi er blevet født, bare det, at vi kom ud af vores mors mave, og at vi tog den plads på jorden, og at vi stadig har den plads på jorden, og uanset hvad vi gør eller ikke gør, så har vi den plads på den jord.
Mm-hmm.
Og hvis vi ikke var der, så ville der være et hul på kloden, som vi skulle have fyldt ud.
Mm.
Og selvom det måtte være at sidde på en bænk og kigge på solopgang, og synes, det ikke er noget, men du vil stadig med din energi, med din eksistens, med din væren have en plads på jorden.
Yeah.
Og det ville være det hele værd.
Ja.
Tænk, hvis vi alle sammen kunne leve med vidstheden for det skaber så meget, skaber kraft
af
den sunde form.
Ja.
Fordi det giver os troen og vejret og tilliden på, at vi kan og vi må godt.
Ja, lige præcis. Og energien for den sags skyld.
Præcis, ja. Præcis.
Ja, ja. Gitte, fantastisk snak med tiden løber.
Ja, vi kan blive med det.
Ja, men jeg tænker også, jeg synes simpelthen, det er sådan et mega spændende og mega vigtigt emne. Og det er jo også på en eller anden måde, selvom at det jo ikke... Altså, det er jo ikke bundnyt, så er det jo alligevel forholdsvis nyt. Jeg synes, det er sådan først inden for de sidste år, der sådan er begyndt at komme sådan mere og mere fokus på lige præcis den her tilgang til det.
Ja, ja.
Så det er jo sådan en bevægelse, der på en eller anden måde skal i gang, som vi er nødt til at gøre noget aktivt for. Det er jo ikke noget, der bare trumler hen over os lige nu. Lige nu er vi nødt til at gøre noget aktivt, hvis vi gerne vil arbejde med det her, i hvert fald i forhold til os selv. Ja. Mm. Har du et eller andet, du sidder og brænder ind med, Birgitte, som du ikke synes, vi har været omkring, som du har lyst til at sige? Til dem, der sidder og lytter med.
Ja, jeg tror, jeg vil sige en sidste ting.
Meget gerne.
At kvinder ser jeg egentlig som... jeg plejer at sige, at vi er kanariefuglene i kulminen. Forstået som i gamle dage nede i kulminen, så havde man kanariefugle med ned. Og hvis de drættede om i buerne, så betød det, at der var kulildeforgiftning på vej.
Ja.
Og så var der om at komme op af de der miner. Og jeg ser egentlig kvinder som vores tids kanariefugle. Så det, at vi i gåseøjne drætter om, er mere et sundhedstegn, end det er noget andet, for vores ramme er usund.
Mm-hmm.
Så måske på den måde at transformere det svage billede af os selv over i, at vi er i virkeligheden frontløbere for en ny tid, fordi vi sanser og mærker mere.
Mm-hmm.
Og at vi også i øvrigt, for mig at se, er bærere af en kollektiv smerte, fordi mange af os, trods alt som kvinder, har en stærkere kontakt til vores krop og vores følelser. Så vi kommer både til at bære vores eget shit, men også det shit, som rigtig mange omkring os ikke magter at bære selv.
Mm.
Men vi sanser både vores eget og deres.
Yeah.
Så der er en meget vigtig opgave i at sige, hvad er mit? Og være andres. Og det er en stor øvelse. Men altså, hvis vi begynder at kigge på det på den måde, så kan vi egentlig frelægge os en del af vores eget ansvar og skyld. Og sige, i stedet for, hvor er jeg vigtig for verden? Og hvor er jeg vigtig som kvinde, med streg under kvinde, biologisk født kvinde?
Mm.
Hvor er jeg uendelig vigtig? Hvor er jeg stolt? Hvor er jeg værdig?
Ja.
Og måske begynde at arbejde med det, når vi kigger på at stå rent og funderet i os selv.
Ja.
Ja.
Det giver mega meget mening.
Mm.
Ja. Jeg sidder sådan helt, jeg er helt blæst bagover, fordi jeg sidder og selv og får sådan en masse, du ved, sådan aha-oplevelser, eller du ved sådan, ej, det skal jeg også huske at have fokus på, sådan, og det der med, ej, jeg skal simpelthen lige lidt længere ned, kan jeg godt mærke, eller du ved sådan alt muligt, der begynder at køre ind i mig, kan jeg mærke.
Mm.
Så mega inspirerende og meget berigende, Birgitte. Hvis man har lyst til at høre mere til dig, eller for den sags skyld komme i kontakt med dig, hvor finder man dig hen?
Man kan finde mig på Instagram, og man kan finde mig på LinkedIn.
Ja.
Jeg fordeler min på Facebook. Jeg har en gruppe inde på Facebook, som, hvor vi er knap 2.500 kvinder, som deler kvindeverdenen, både spiritualitet, politik, alt muligt andet.
Ja.
Hvad der falder os ind, og så skismager vi står i. Så det kunne man jo også prøve.
Ja.
Så holder jeg jo foredrag en gang imellem. Man kan også melde sig til mit nyhedsbrev. Jeg er virkelig sløv til nyhedsbrev. Jeg tror, jeg skriver et om året.
Så man bliver i hvert fald ikke spammet med det.
Jeg er ikke spammet. Jeg har en plan om, at det skal ændre sig. Men der kan man gå ind på min hjemmeside og melde sig til der. Den hedder www.bodegaard.dk. Så det er jo enkelt. Med dobbeltdag hele vejen. Det er vist egentlig
det. Og ellers læse dine bøger.
Og absolut læse mine bøger, fordi det, vi taler om nu, er jo faktisk det, som specielt de sidste to handler om. Jeg har skrevet flere, men det er de sidste to, altså Manifest for kvinder, og lige er ikke det samme som ens.
Ja.
De er meget forskellige, men de taler i virkeligheden ind i fuldstændig det samme, bare på henholdsvis feminin sprog og maskulin sprog.
Ja, mega fedt. Det kan jeg i hvert fald helt klart anbefale. Jeg tænker også, at vi linker lige til din hjemmeside, og måske også til Facebook-gruppen. Ja. Hvad hedder det? I show notes nedenunder, så folk kan finde dig. Ja. Men Birgitte, tusind tak, fordi du har lyst til at bruge din tid og fortælle om det her enormt vigtige emne, og jo et virkelig godt, hvad kan man sige, parameter til, hvorfor det er, der er så mange, der bøvler med blandt andet mad, ikke? Og dulme med mad. Mm. Så tak for det.
Ja, velbekomme. Tak, fordi du ville se mig.